Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Toshkentdagi maktablardan birida o'quvchilarning kalta paypoq kiygan kiymagani tekshirilgani haqida xabar bergandik. Bu holat bolalarga LGBTga qarshi kurash deb tushuntirilgan. Keyinroq tekshiruv Mirobod tumanidagi 110 maktabda o'tkazilgani ma'lum bo'ldi. Xalq ta'limi vazirligi o'quvchilarning paypog'i tekshirilishi bilan bog'liq vaziyat to'liq o'rganilganligini ma'lum qildi. Unga ko'ra holat 110 umumta'lim maktabining chaqiruviga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fan o'qituvchisi hamda direktor o'rinbosari o'quvchining telefon o'ynab o'tirgani hamda o'qituvchiga nisbatan hurmatsizlik bo'layotganini ko'rib, sinfga kirishga majbur bo'lgan vaqtida yuz bergan. Telefon bilan bog'liq holat muhokama qilingandan so'ng, ular tomonidan bolalar tartibga chaqirilgani hamda o'quvchilarning o'zlarini darsda tutishlari, o'qituvchiga hurmat, darsga e'tibor qilish, jismoniy tarbiya kiyimida darsda o'tirmaslik kabi masalalar bo'yicha tushuntirish berilgan. Vazirlikning ta'kidlashicha, o'qituvchi tomonidan dars so'ngigacha muhokamalarga sabab bo'lgan mavzu haqida so'z bormagan. Mazkur mavzu tanaffusga qo'ng'iroq chalingandan so'ng, o'qituvchi tomonidan o'quvchi qizning nega bunday kiyimga e'tibor qilyapsizlar degan mazmundagi savoliga javob tarzidagi shaxsiy fikri sifatida aytilgani ma'lum bo'lgan. Direktor o'rinbosari o'quvchilarning biri paypoq kiymaganiga e'tibor qaratgan. Nima uchun paypoqsiz? Bizda nima LGBTmi? Oliy majlis maktablarimizda paypoqsiz yurishni taqiqlagan degan chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fan o'quvchisi o'quvchiga. Vazirlik bayonotiga ko'ra, bu holat bloger aytganidek 20 daqiqa emas, 9 daqiqa davom etgan. O'quvchilarning xatti-harakatlari tufayli 2 nafar erkak o'qituvchi biroz qizishib gapirgan va direktor o'rinbosari kelgusida bunday holatga yo'l qo'ymaslik bo'yicha ogohlantirilgan. Lekin videodan ko'rinib turibdiki, ataylab shoshuv qilingan mavzu bo'yicha o'qituvchi kirib darsda ma'ruza qilmagan va bolalar paypog'ini o'lchab rasmga olmagan. Bu bo'yicha vazirlik tomonidan maktablarda hech qanday topshiriq bo'lmaganligini ham avval ma'lum qilganmiz deyiladi rasmiy munosabatda. Shuningdek, Xalq ta'limi vazirligi ota-onalarni mabodo maktabda qandaydir salbiy holat yuz bergani haqida gumon qilinsa, holatni o'rganmasdan internetda shov-shuv ko'tarmaslikka, aksincha maktab rahbariyatiga yoki tegishli organlarga murojaat qilishga chaqirmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.